Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin kalomdagi bir oyatni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Havoriylar Rabbimiz Isoga iymonimizga iymon qo'sh dedilar. Rabbimiz javob berdi. Agar zig'irday iymoningiz bo'lsa, shu tut daraxtiga ildizing bilan qo'porilib chiq va dengizga ko'chib ildiz ot desangiz, daraxt sizga bo'ysunadi. Atrofimizda juda ko'p iymonlilar mana shunday zig'irday iymonga ega bo'lishni orzu qilishadi va ibodat qilishadi. Biroq muqaddas kalomda ismi zikr etilmagan, ammo biz iymonlilar uchun yaxshi o'rnak bo'la oladigan bir ayol haqida yozilgan. Iso Masih davrida Rabbimiz juda ko'p xastalarga va jinga chalinganlarga yordam bergan. Biroq bu ayol o'ziga kerak bo'lgan shifoni juda boshqacha tarzda olgan. Buning qanday bo'lganini suhbatimiz davomida bilib olasiz.
Keling, bu holatni yaxshiroq tushunish uchun kalomdan aynan o'sha joyini keltirib o'taman. U yerda 12 yildan beri qon ketishdan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U ko'p tabiblardan juda qiynalib, butun mol-mulkini sarf etgani bilan hech foyda ko'rmagan. Aksincha, ahvoli yanada og'irlashib ketgan edi. Ayol Iso haqida eshitdi-yu, xaloyiq o'rtasida orqa tomondan unga yaqinlashib, kiyimiga qo'l tekizdi. U o'zicha, agar kiyimiga bir tegib olsam bas, sog'ayib ketaman deb o'ylagan edi. U shunday qilishi bilanoq qon ketishi to'xtadi. Ayol kasallikdan forig' bo'lganini o'z tanasida his etdi. Iso esa shu onda o'zidan bir kuch chiqqanini payqadi. Bu parchani shunchaki o'qib chiqish yoki shunchaki eshitish mumkin emas. Bu ayolning ishonchi shunchalik kuchli va shunchalik mustahkam ediki, u kiyimiga bir tegib olsam bas, sog'ayib ketaman deb o'yladi. Agar Iso Masih davridagi boshqa xastalarning shifo topganiga qaraydigan bo'lsak, ularning ko'pchiligi shifo topish uchun uning oldiga kelishgan.
Ko'r Bartimusni eslasangiz, u Iso Masihning ortidan to shifo topmaguncha chaqirib ergashgan edi va oxirida ishonchi tufayli shifo topdi. Iso Masih ko'plarni shifolar ekan, ulardan nima qilishimni istaysan deb so'rardi va ularning iltimosini eshitgach, ishonchingga yarasha bo'lsin deb javob berardi. O'zi Xudoning qudratini ko'rsatish uchun unga uchragan shol, ko'r, xasta yoki jinga chalinganlarni shifolardi. Bu ayolda unday bo'lmadi. Uning qilgan harakatlaridan tortinchoqligini, lekin juda ham kuchli iymon egasi ekanini bilish mumkin. U ayolning tortinchoqligi balki kasalligidandir. Balki tabiati aslida shundaydir. Bunisi bizga qorong'u. Muhimi, uning ishonchi. Iso uning oldiga kelmadi. U Isoning ortidan baqirib, shifo topish uchun ergashmadi. O'zining iymoni tufayli shifo topdi.
Aniqrog'i, u bunga erishdi. Men ham xuddi unikidek iymonga ega bo'lishni juda istardim. Bunday iymon bilan iymonli juda ko'p ishlarni qila oladi. Uning voqeasi bir necha oyatlardan iborat. Biroq saboq olishimiz uchun juda ham yetarli. Oyatlardan ma'lum bo'lishicha, u ko'p qiynalgan, biroq hech narsa unga yordam bermagan. Hayotida biror narsadan qiynalgan odam u ayolning holatini yaxshi tushunadi. Men ham uni yaxshi tushunaman. U Iso Masih haqida eshitgan zahoti kasalligiga faqatgina Masih shifo bera olishini angladi. Bunga 100% ishondi. Uni topish uchun bordi, ammo odamlar ko'pligi uchun unga yaqinlasha olmadi. U shunchaki kiyimiga tegib olsam bas, tuzalib ketaman degan fikr bilan va ishonch bilan yaqinlashdi. Uning bu harakati biz uchun katta saboq bo'ladi. Salomat bo'ling.